Jaká je situace ve Venezuele 3 měsíce po vítězství opozice v parlamentních volbách?
Španělská radikálně levicová strana Podemos zažívá těžké období. Její 2 hlavní představitelé mají rozdílné názory na směřování strany.
Evropské unii stále existují země, kde homosexualitu považují za nemoc.
Druhé generaci přistěhovalců ve Francii chybí odpovídající společenské uznání.
Blízký východ zažívá boom hromadné dopravy.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomáš Duvka.
Od mikrofonu vás vítá
David Schneider
a Hanka Skáňelová.
Svět ve 20 minutách.
Venezuelská politická scéna zažila v parlamentních volbách 6. prosince velké zemětřesení. Po 17 letech, co tábor bývalého prezidenta Huga Chávese vyhrával volby s železnou pravidelností, zvítězila koalice opozičních stran s názvem Stůl demokratické jednoty. Švýcarský novinář Etienne Dibuy pro deník Le Temps přiblížil, jaká je ve Venezuele v současnosti situace.
Chávistický režim nechce pustit z ruky žádnou ze svých výsad. Jeho reakcí na prohrané volby bylo omezení pravomocí parlamentu, což zemi přivedlo na pokraj diktatury.
Ve Venezuele chování čávistů nepřekvapilo. Bývalý socialistický prezident Chávez polarizoval společnost více než kdokoliv před ním, upozorňuje novinář Oscar Hlusien. Chávez nepovažoval společnost za soubor různorodých lidí, ale za bitevní pole, kde bojují dobří a zlí. Ti dobří plně podporovali jeho režim a ti zlí se coby zrádci vlasti a agenti imperialismu proti němu stavěli.
Hugo Chávez se od nástupu k moci v roce 1998 prezentoval jako člověk seslaný prozřetelností, jehož úkolem je zachránit svou zemi. Netajil se tím, že chce skoncovat se starým řádem spojovaným s nespravedlností a korupcí, píše Etienne Dibuy. Sliboval zavést nové pořádky, které měly zlepšit postavení znevýhodněných společenských vrstev. S vidinou tohoto cíle se rozhodl akumulovat moc.
Chávez vynesla k moci ohromná vlna nespokojenosti. Své vítězství v prezidentských volbách zopakoval hned 3x. V letech 2000, 2006 a 2012. Spolu s prezidentským úřadem měl vždy také většinu v parlamentu a opírat se mohl i o ústavu.
Kontrola exekutivy a legislativy mu ale nestačila, podotýká švýcarský novinář. Zmocnil se také soudní moci. Do čela nejvyššího soudu postupně dosadil své lidi, čímž z tohoto klíčového orgánu učinil poslušný nástroj své politiky.
Chávez i současný prezident Nicolás Maduro, který o Chávezovi smrti v roce 2013 pokračuje v jeho politice, se podobným způsobem snažili zmocnit i všech ostatních mocenských protivách. Znárodnili soukromé firmy přímo vázané na opozici a začali je kontrolovat. V důsledku toho mezi lety 2000 a 2010 skončilo ve Venezuele každý rok v průměru 700 společností.
Dalším terčem režimu se stala média. Hlavní televizní kanály se po politických a ekonomických tlacích nakonec přizpůsobily požadavkům nařízeným zhora a opoziční rádia zmizela bez náhrady. Tištěná média přišla o mnohé státní peníze a novináři dnes v hojné míře praktikují autocenzuru.
Akademické prostředí, tradiční útočiště kritického myšlení, dnes čelí zastrašování. Chávistická vláda zkusila prosadit nový způsob volby rektorů a děkanů, který byl přitom v rozporu s ústavou, a chce zasahovat do správy rozpočtu a výběru studentů, což není v jejich kompetencích, stěžuje si profesor Centrální univerzity v Caracasu Luis Milan.
Ti, kdo se chávezovskému režimu vzepřou, mohou skončit ve vězení. V roce 2015 venezuelské úřady svévolně zadržely přes 270 lidí, což z Venezuely dělá zemi s nejsilnější politickou represí v Latinské Americe.
Koalice stran, která v prosinci vyhrála parlamentní volby, si jako krátkodobý cíl vytyčila amnestii politických vězňů a zkrácení prezidentského mandátu Nicolase Madura. Pro splnění tohoto úkolu jí ale nebude stačit většina v parlamentu. Spoléhá proto i na masovou podporu ulice. Uzavírá svůj článek pro deník Le Temps Etienne Dibuy.
Prosincové parlamentní volby otřásly španělským bipartismem. Do sněmovny kromě lidovců a socialistů poprvé pronikly i nové formace, středově liberální Ciudadanos a radikálně levicové hnutí Podemos. Posledně jmenovaná strana, kterou někteří překřtili na španělskou Syrizu, teď ale zažívá krušné časy. Podrobnosti přinesl v článku pro francouzský deník Libération François Misseau.
Strana Podemos s 69 poslanci prochází vážnou krizí. Opustilo ji 9 členů madridské buňky a ve většině regionu se straníci bouří proti vedení v čele s předsedou Pablem Iglesiasem. Prosincový zisk 22% hlasů, jako kdyby byl už dávná minulost. Dnes straně podle volebních průzkumů věří necelých 17% lidí.
Podemos se štěpí, vysvětluje novinář Misseau. Hlavní rozpor panuje mezi dvěma politology, charismatickým lídrem Pablem Iglesiasem a mužem číslo 2, hlavou volební kampaně Inigem Errejónem.
Errejón se během vyjednávání o nové vládě prozatím jeví jako smířlivý a umírněný politik. Iglesias si naopak zakládá na nesmiřitelnosti a agresivním přístupu vůči potenciálním partnerům. Předseda socialistů Pedro Sánchez o tom ví své.
Sánchez se při sestavování vlády bez hlasů Podemos neobejde, protože spojit se s bývalým konzervativním premiérem Marianem Rajoyem pro něj nepřipadá v úvahu. Iglesias mu už ale několikrát řekl ne. Odmítl za Podemos i nabídku řídit viceprezidentský úřad, ministerstvo vnitra a půl tucet dalších klíčových resortů.
Lídr Podemos navíc požadoval vypsat referendum o samostatnosti Katalánska, které je pro socialisty nepřijatelné. Iglesiasova strategie je jasná, myslí si politolog Antonio Elorza a dodává, Iglesias má v hlavě řecký scénář. Chce socialistickou stranu ztrapnit. Očekává, že strana Podemos vyjde na konci června z nových voleb jako hlavní síla španělské levice.
Problém je v tom, že tato konfrontační strategie nemá uvnitř strany jednoznačnou podporu. Inigo Errejón zastává naopak taktiku konstruktivní dohody se socialisty. Rád by ustavil velkou pokrokovou koalici podobného druhu, jaká od listopadu vládne Portugalsku.
Tato dílčí roztržka by ale pro stranu Podemos nemusela mít tak hrozivé následky jako jiná, o poznání závažnější neshoda. Ta se týká klíčové otázky, jak má strana fungovat po organizační stránce. Uvnitř této formace, která vznikla z anarchistických hnutí, mnozí lidé otevřeně nesouhlasí s odklonem k centralistickému a vertikálnímu typu řízení, prosazovanému předsedou Pablem Iglesiasem. Dočteme se v deníku Libération.
Pro regionální straníky je nepřijatelné, aby se ocitli pod diktátem Madridu. Chtějí fungovat na bázi participativní demokracie vedené zdola. V Galicii nebo Baskicku na protest proti Iglesiasovu vedení už ze stranických buněk vystoupilo velké množství členů.
Španělská média stranu Podemos přesto ještě neodepisují. Pro mnohé pozorovatele nejde o dočasný fenomén. Tvrdí to i španělský sociolog José Pramoneda. Je to radikálně levicová strana s populistickými tendencemi, která přinesla novou dichotomii, těch nahoře proti těm dole. To je její velká síla.
Podemos má jednu velkou slabinu. Jako příznivce mnohonárodnostního Španělska a Španělska mnoha identit se musí potýkat se svými dostředivými silami. V parlamentních volbách za Podemos kandidovalo mnoho různých politických sil, včetně občanských hnutí. A tato uskupení se i uvnitř strany dožadují svých vlastních výsad a autonomií.
Například ve Valencii nebo Katalánsku, kde strana Podemos výrazně uspěla, si přidružená uskupení přejí dosáhnout plné suverenity a sformovat vlastní politický klub. To by byla v případě červnových voleb pro Pabla Iglesiase určitě velmi špatná zpráva, protože by tím jeho strana ztratila podstatnou část voličů, píše Libération.
Jestli si chce Podemos zachovat svou sílu, měla by se projevovat jako pokornější, smířlivější a semknutější strana, uzavírá svůj článek novinář François Misseau.
Nový průzkum dokládá, že mnozí zdravotníci převážně ze střední Evropy považují homosexualitu za druh nemoci, píše novinář Andrew Redman na serveru EU Observer. Agentura Evropské unie pro základní práva se sídlem ve Vídni ve své zprávě uvedla, že situace je v tomto ohledu nejhorší v Bulharsku, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.
Máme za to, že tato nemoc u lidí propuká v důsledku nějaké nešťastné události během dětství, říká například jedna rumunská zdravotní sestra, kterou studie agentury pro základní práva cituje. Vysoký počet zdravotnického personálu ze zmiňovaných zemí pak agentuře tvrdil, že se lidé homosexualitou mohou nakazit a že je to porucha.
Světová zdravotnická organizace přitom v roce 1992 oficiálně potvrdila, že homosexualita žádnou mentální poruchou není. Přesto si polovina rumunských zdravotníků myslí přesný opak.
Několik bulharských zdravotnických pracovníků uvedlo, že homosexuální a bisexuální pacienti se pravidelně setkávají se slovním napadáním a posměchem, uvádí dále studie. Někteří bulharští respondenti dokonce při rozhovoru označovali homosexuály pejorativním výrazem.
Na nejvíce předsudků narážejí transsexuálové. Zpráva agentury pro základní práva uvádí případ jedné Slovenky, která chtěla podstoupit operaci kvůli změně pohlaví, ale zákrok jí odmítli udělat ve všech slovenských nemocnicích.
Agentura pro základní práva vyspovídala více než tisícovku zdravotnických pracovníků, úředníků, policistů a učitelů v 19 státech Evropské unie, pokračuje EU Observer. Předsudky zaznamenané u zdravotnických pracovníků se přitom ve střední Evropě a Itálii opakují i u zaměstnanců jiných institucí.
Tak například jeden bulharský úředník se v odpovědi na otázku, jak hodlá jeho stát bojovat proti diskriminaci komunity LGBT, čili leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů, začal hlasitě smát, uvádí se ve zprávě. Dokument také obsahuje svědectví jednoho slovenského policisty, který se na služební cestě ve Francii setkal s LGBT policisty. Na Slovensku si něco podobného nedokážu představit, říká.
Někteří zpovídaní přičítají stávající situaci v regionu na vrub vlivu římskokatolické a pravoslavné církve. Dokud bude mít církev ve společnosti tak silnou pozici jako doposud, nedokážu si představit, že by mohla Evropská unie problematiku nějak zásadně ovlivnit, přiznává jeden rumunský úředník.
Lidé v Irsku, Polsku a na Maltě ale tvrdí, že v jejich zemích se katolická církev snaží podporovat projekty, které mají zlepšit porozumění pro homosexuály. Naproti tomu francouzští a nizozemští úředníci upozorňují na to, že vnímání homosexuality v jejich zemích negativně ovlivnily určité interpretace islámu.
Podle agentury pro základní práva hraje Evropská unie ve věci vnímání homosexuality důležitou roli. Motivuje členské státy, aby přijímaly další kroky, které lépe ochrání tuto menšinu. Některé neziskové organizace přesto míní, že Evropská unie by mohla LGBT komunitě pomáhat ještě výraznějším způsobem, uzavírá EU Observer.
Ve Francii se potomci přistěhovalců sice cítí být francouzskými občany, ale společnost je za Francouze stále nepovažuje. Tak by se dalo jednou větou shrnout hlavní sdělení rozhovoru, který týdeníku L'Obs poskytl demograf Patrick Simon. Ten se dlouhodobě zabývá otázkami etnické diskriminace a v lednu na toto téma vydal s několika dalšími kolegy novou knihu.
Publikace shrnuje výsledky demografického výzkumu z let 2008 a 2009, kterého se zúčastnilo 21 tisíc Francouzů různého původu. Za pozitivní zjištění se dá označit fakt, že co se týká přenosu kulturních norem, mechanismus začleňování imigrantů do společnosti funguje účinně.
Imigranti a jejich děti se většinou cítí být Francouzi, i když jejich náklonnost k zemi původu je také výrazná, říká Patrick Simon a dodává. Dnes už téměř neexistuje rodina imigrantů, ve které by příslušníci nové generace mluvili pouze řečí svých předků. Dvojí občanství je také mnohem běžnější záležitostí než dříve.
Stále se ale u těchto lidí nedaří zajistit vyšší sociální mobilitu. Potomci přistěhovalců přitom často pocházejí ze sociálně slabého prostředí a ve škole prospívají lépe než jejich rodiče. Z dívek jihokorejského původu dokonce složí maturitu plných 70%, což je o 5% větší číslo, než jaké vykazuje celonárodní průměr.
Je pravda, že ne vždycky vyzní srovnání pro potomky přistěhovalců tak příznivě. Třeba poměr chlapců z přistěhovaleckých rodin s maturitou a bez ní není v celostátním kontextu nijak oslnivý. Problémy ale pro příslušníky druhé generace imigrantů přicházejí především v okamžiku, kdy si začnou hledat práci.
Jako kdyby vysokoškolský diplom měl v rukou dětí imigrantů jinou hodnotu než v rukou dětí pocházejících z většinové společnosti, neskrývá překvapení francouzský demograf. Může to znít paradoxně, ale vzdělanější druhá generace přistěhovalců se v porovnání se svými předchůdci potýká s větší nezaměstnaností.
Nová generace hledá kvalifikovanou práci a na to zatím pracovní trh není připraven. Imigranti tradičně zastávají méně respektované a hůře placené pozice ve stavebnictví, službách a podobně. Životopisy vysokoškolsky vzdělaných uchazečů o práci se většinou příliš neliší, ale přistěhovalecký původ berou zaměstnavatelé jako negativní signál.
Úspěšné začlenění do profesního života se do značné míry odvíjí i od původu přistěhovalců. Turečtí nebo portugalští imigranti si v tomto ohledu vedou lépe než lidé z Maghrebu nebo subsaharské Afriky. Zatímco Turkům a Portugalcům se často podaří najít uplatnění v menších rodinných firmách, Maghrebané a Afričané ze subsaharské Afriky usilují převážně o místa ve veřejném sektoru a ten zůstává pro druhou generaci imigrantů stále málo dostupný.
Francouzská většinová společnost krátka jinak nakládá s imigranty původem z Portugalska, Itálie nebo Španělska, než s těmi ze subsaharské Afriky, Maghrebu nebo s obyvateli ze zámořských území Francie. Jak vyplývá z výzkumu Patrika Simona a jeho kolegů, druhá generace přistěhovalců původem z jiné evropské země se s dotazem, odkud pochází, setkává už jen výjimečně. U ostatních imigrantů se to ale stává poměrně často.
Výzkum francouzských demografů poukázal konečně i na to, že kromě Turků se ve Francii cítí být Francouzi nadpoloviční počet imigrantů původem z Evropy, Asie, Maghrebu i subsaharské Afriky. Zásadní problém mají ale s tím, že je jako Francouze nevnímají členové většinové společnosti.
A právě tato věc vychází z výzkumu jako nejvíce zneklidňující. Jedinci, které lze už od pohledu přiřadit k některé z menšin, se sice účastní společenského života jako ostatní, ale společnost je coby plnohodnotné občany neuznává. Jestli toto podřadné postavení zdědí i nová generace, budeme čelit bloku etnicko-rasových menšin, obává se Patrik Simon. Je třeba vést skutečnou antidiskriminační politiku a usilovat o vytvoření multikulturní republiky, uzavírá pro týdeník Lobs francouzský demograf.
V hlavním městě Saúdské Arábie Riádu není lehké cestovat. Rozprostírá se na 1500 kilometrech čtverečních a jeho až na výjimky oprýskané a nízké domy vypadají všechny stejně, píše britský týdeník Economist. Po většinu roku se kvůli horku a prachu nedá nikde pořádně chodit. Revoluční plán města vybudovat do roku 2018 metro s 85 stanicemi proto vzbuzuje údiv.
Zase takové překvapení to ale není. Veřejná doprava je na Blízkém východě momentálně v módě. Hlavní město Kataru Dauhá má své metro otevřít jen rok po Riádu a například Omán buduje železnice. Dopravní horečka ale zasáhla i Alžírsko, které také investuje do železniční dopravy. Maroko zase do té tramvajové a Libanon se pro své hlavní město Bejrút porozhlíží po novém systému metrobusů.
Ještě před 10 lety byla přitom na Blízkém východě veřejná doprava v plenkách. Teprve tehdy začaly tamnější vlády investovat do autobusů. Přesto jsou dnes sítě veřejných dopravců stále omezené a soukromé minibusy bývají plné cestujících.
Několik málo zemí v regionu sice má železnice, ty jsou ale často mimo provoz, popisuje situaci autor článku a dodává. Vlády místo toho stavěly nové silnice. V Amánu a Bejrútu jezdí pouze autobusy a v Káhiře a Teheránu systém metra přestal držet krok s urbanistickou expanzí.
Na Blízkém východě žije celých 60% lidí ve městech. Urbanizace je tam jedna z nejvyšších na světě. Od 70. let se města bez jakéhokoliv urbanistického plánu rozrůstala do všech směrů. Například Káhira se tak dnes pyšní 20 miliony obyvatel.
Regionu chyběla veřejná doprava a lidé si o to více zvykli na auta. V Libanonu dnes vlastní auto 81% domácností, což je jen o 7% méně, než kolik ukazují výzkumy ve Spojených státech. Mezi lety 2012 a 2022 má navíc na Blízkém východě vlastníků aut přibývat ještě rychlejším tempem.
Množství aut sebou ale nese vysoký počet nehod a dlouhé kolony. Světová banka odhadla, že Egypt ztrácí každý rok 4% HDP kvůli času promarněnému v káhirských zácpách. Právě kolony ale Egypťany nutí stěhovat se z předměstí do měst a vyhnout se tak dlouhému dojíždění, uvádí týdeník Economist.
Vyřešit situaci po starém, tedy výstavbou nových silnic, už nestačí. Půda se stala příliš vzácnou na to, aby její další části přikryl asfalt. Ani nablízkané autobusy a vlaky ale situaci sami od sebe nevyřeší. Pohodlí klimatizovaných aut musí lidé opustit z vlastního popudu.
Mnoho vlád od Egypta po Írán začalo odebírat dotace na pohonné hmoty, což zvedlo ceny benzínu. V Kuvajtu stojí přesto 1 litr benzínu pouhých 20 centů, kdežto ve Velké Británii 1 libru 40. Napříč regionem je třeba zavést, tak jako v Dubaji, mýto a vyšší parkovací poplatky, navrhuje britský týdeník.
Economist článek uzavírá konstatováním, že největší překážkou pro veřejnou dopravu na Blízkém východě je její finanční náročnost. 1 kilometr dráhy metra přijde na miliony dolarů, což je částka, nad kterou v dobách levné ropy nemůžou mávnout rukou ani země kolem Perského zálivu.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Tomáš Duvka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
David Schneider
a Hanka Skánilová.